Azadlıq Radiosunu kısa dalgalarda dinleyin. Hər gün, akşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı kısa dalgalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
Azadlıq Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramının ikinci saatı başladı xəbərlərdən sonra və biz bu saat Arif Yunusla söhbət edəcək. İş olsun ki, mən onu bu dəfə MDB və Baltik ölkələrində Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti kimi təqdim edəcəm. Özü də Azərbaycanın olan nümayəndədir bu təşkilatda. Arif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Nəyə görə belə təqdim edin, necə edin? Arif bəy çapa bir kitab hazırlayır və o kitab prinsipçi araşdırmadır. Böyük bir araşdırmanın nəticəsidir. Azərbaycanda diaspora ilə iş üzrə dövlət komitəsi var və xaricdə yaşayan azərbaycanlıların sayı barədə dinləyicilərimiz, ümumiyyətlə bir çox vətəndaşlar, Azərbaycan vətəndaşları məhz o oradan, rəsmi mənbələrdən məlumat alır. Amma var xarici ölkələr hansında ki, azərbaycanlılar haqqında məlumatlar mövcuddur. Və ortada bir ziddiyyət yaranıb. Özü də deyəsən çox böyük ziddiyyətdir ki, Arif bəy məhz bu məsələ ətrafında öz həməyini cəmləşdirmək. Arif bəy, nə ziddiyyətdir? Problem nədən ibarətdir? Əgər bu ümumiyyətlə problemdirsə.
Yox, əlbəttə bu böyük problemdir. Çünki bir tərəfdən son 20 il ərzində özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanla həm Qarabağ məsələsi ilə bağlı, həm o son 20 ərzində hərbi siyasi proseslərlə bağlı xeyli bizim vətəndaşlarımız ölkəni tərk edib. Əksəriyyəti Rusiyaya gedib, kim qərb ölkələrə. Yəni biz xeyli bizim soydaşlarımızı itirmişik belə deyək. Kim siyasi motivlə ölkəni tərk edib, kim işsizliklə bağlı. Yəni cürbəcür problemlər var. Və digər tərəfdən biz dəfələrlə məsəl üçün diasporla bağlı tədbirlərdən misal üçün, qurultaylarda eşidirik, yaxud kitab bıraxırlar, misal üçün, Azərbaycan, dünya Azərbaycanlı bilə adlı kitab bizim hakimiyyətin nümayəndələri çap elədilər və orada göstərirlər hansı ölkədə nə qədər Azərbaycanlı yaşayır və bütövlükdə belə çıxır ki, güya 50 milyon yaxın dünyada Azərbaycanlı yaşayır. Özdə əlbəttə ki, söhbət həm şimalı, həm canıba, yəni İranda yaşayan da soydaşlardan da söhbət gedir. Bütövlükdə güya 50 milyon azərbaycanlı yaşayır. Amma əslində heç kim real bu işlə məşğul deyildi. Yəni, söhbət tək rəqəmlərdən də getmir əslində. Yəni, mən haradasa bir 10 il bu işlə məşğul olan bir şəxsim, yəni o, deməli, beynəlxalq qurumun bir üzvü ekspert kimi bu işlə məşğuldum. Son illər mən həm beynəlxalq konferanslarda iştirak edirəm, həm, deməli, tez-tez xarici ölkələrə, deməli, səfərə gedəndə görüşürdüm bizimkilərlə orada. Və 2006-cı ildə deməli Norveqiya səfirli mənə grant ayrılıb və bu iş artıq bitib və kitab artıq çap olunub. Mart ayında, martın əvvəllərdə mən prezentasiya aparacağım. Amma bu iş mənə çox şey verib. Yəni mən bu gün başa düşürəm ki, əslində Azərbaycanda respublikadan yaşayan bizim soydaşlarına heç kim real məşğul deyil. Daha çox səslənən şuarlar bu açıq-açıqar təbliğat xarakter daşıyan şuarlardır. Yəni Misal üçün, yəni heç kim bizdə maraqlanmırdı. Respublikanı niyə görə tərk edirlər? Bu bir. Respublika tərk edən şəxslər bu yaxud digər ölkələrdə necə yaşırdılar? Onların inteqrasiya problemi, yəni hansı problemlərlə onlar üzləşirdilər? Yerli əhali onlara necə münasibət göstərirdi? Real nə qədər bizə çox, məsələn, hər həftə hansısa qəzetdə bu miqrasiya ilə bağlı nəsə çap edirlər. Güya Rusiyada 3 milyon, gəx 2 milyon. Özdə bu məsələ daha çox siyasi xarakter daşıyır. Yəni müxalifət tənqid edir iqtidarı ki, o qədər ölkəni tərk edən, deməli bu sizlə, sizin siyasətlə bağlıdır. İqtidarı əksinə isə bu rəqəmi azaldır.
4% edir.
Hə. Həqiqətən bu bir tərəfdən maraqlı, digər tərəfdən bizə də lazımdır. Biz də istəyirik bilək ki, söhbət həqiqətən nədən gedir? Bu həqiqətən böyük problemdirmi? Əgər böyük problemdir, o nəyə gətirəcək bizi? Söhbət buna. Mən bunu bununla bağlı işləmişəm və bu gün artı demək olar ki, çox şey mənə şəxsən məlumdur. Onu dedim, yəni mən indi konkret hardasa bu son 10 il ərzində və amma daha çox son 3 il ərzində İlk növbədə qərb ölkələrin immiqrasiya xidmətlərinə məktublar göndərmişəm, cavablar da var. Mən hələ demirəm ki, internet vasitəsilə imkanlar var. Yəni, internet vasitəsilə girib, baxırsan, bilirsən ki, Amerikada, Avstraliyada, Kanadada və digər qərb ölkələrdə nə qədər Azərbaycanlı yaşayır. Hətta hansı konkret şəhərdə, yaxud misal üçün Amerika ştatda, o da var.
Həmçin. Məlumatlar rəsmi olur.
Rəsmidir və hər kəsin imkanı var internet vasitəsilə girib buna baxmağa. Mən üçün çox qəribətdir ki, bizim dövlət qurumlarının nümayəndələri, misal üçün o diasporla bağlı, görünür, heç maraqlanmıraq ki, çünki bu sizin üçün Azərbaycan deyil ki, harada statistik əslində daha çox siyasi xarakter daşıyır. Biz siyahə alma aparırıq, amma konkret sual verəndə ki, nə qədər Azərbaycanlı, misal üçün, Rus, ya erməni, ya talış, ya tak, o rəqəmlər ki, bizə verirlər, həmişə şübhə altındadır. Yəni, sual versəz o millətlərin nümayəndələrinə, liderləri misal üçün. Həmişə süper. O da, mən də başa düşürəm ki, həqiqətən çox şey burada siyasi xarakter daşıyır. Yəni, misal üçün, siyah alınmada göstərilir ki, nə qədər Azərbaycanda rəsmi yaşamalıdır. Yəni, çünki biri var propiskaya görə yaşayır, biri varsa real. O siyah alınma zamanı, çünki bu iki rəqəmi verəndə onda aydın olacaq. Real, formal nə qədər yaşamalıdır? Bizə həmişə formal xarakter ki, güya bir gün misal üçün 8 milyon 600 mindən çox adam. Amma bu formal, o qədər yaşamalıdır Azərbaycanda. Amma real, indi siyahə alma aparsaq ki, nə qədər konkret bu region Azərbaycanda yaşayır və fərq göstərir ki, nə qədər ölkədə çıxıb, deməli, digər ölkələrdə yaşayır. Bu böyük problemdir bizim üçün. Yəni, bu mənim işim bununla bağlı idi.
Mən indi iki məqam barədə, siz sözün açıq dediniz ki, statistika prinsipcə siyasi bir məsələdir. Amma hər hansı bir hadisə baş verəndə dərinə baxmaq istəyənlər belə bir sual verirlər. Kimə bu sərfəlidir? İndi biraz sizin politoloji belə baxışlarınızı ortaya qoysaq, Arif bəy, statistikanın həqiqətə uyğun olub-olmamasında kimlər maraqlıdır, kimlərə nə sərf edir?
Birincisi, bu baxır hansı ölkədən söhbət gedir. Çünki, misal üçün, qərb ölkələrdə statistika çox gözəl vəziyyətdir əslində. Çünki bu statistika dövlətə özünə lazımdır. Statistika imkan verir proqnozlarla bağlı, nəsə, ilk növbədə misal üçün iqtisadi, sosial problemlərlə bağlı yaxın 10-15 ilə bir siyasət aparmaq, dövlət üçün əlbəttə.
Statistika.
Hə, ona görə misal üçün qərb ölkələrdə statistika çox gözəldir. Mən şəxsən həmişə böyük ləzzətlə, məmnuniyyətlə o izləyirəm, baxıram, öyrənirəm. Amma MDB məkanında tək söhbət Azərbaycandan getmir. Yalnız məhz ki, bəlkə Ukrayna və Pribaltika ölkələrdə orada statistika yaxşı vəziyyətdədir. Amma Rusiya, bizim o regionumuz, Orta Asiya Respublikada burada Sovet dövrdən qalmış, o ənənə qalıb. Yəni, statistika çox vaxt hakimiyyət üçün bir usul kimi istifadə olunur ki, göstərsin ki, misal üçün, əgər hakimiyyət deyir ki, Azərbaycanda yaxud misal üçün digər, götürək Özbəkistan yaxud digər ölkəni götürsək, bunlar deyirlər ki, hər şey yaxşıdır. Yəni, hakimiyyətin siyasətini dəstəkləməlidir. Yəni, belə tipli ölkələrdə statistika əslində yardımçı kimidir hakimiyyətə. Özdə pis mənada. Çünki biri var, real vəziyyətini bizə verirlər. Biri varsa, biz məcburuq. Misal üçün, əgər mən əlbəttə bu öz işimdə Azərbaycan dövlət statistika məlumatları istifadə etmişəm. Və sözsüz ki, lazımdır istifadə etməyə. Amma həmişə götürəm və baxıram digər respublikalar, digər ölkələrin statistika deməli, qurumların rəqəmləri. Misal üçün, əgər Azərbaycandan götürək, İsrailə, yaxud Almaniya, yaxud ABŞ, Amerika, yaxud digər ölkə bizim Dövlət Statistika Komitəsi bir rəqəm verir. Deməli, o qədər adam ora getməlidir və o orada öz əksini tapmalıdır. Orada isə baxanda tamamilə ayrı rəqəmlər ortaya çıxır. Mən hələ başa düşürəm, əgər misal üçün MDB ölkələrlə yaxşı bir riskdə viza sistemi yoxdur və çox çətindir əlbəttə ki, bunu qeyd etmək. Amma o ölkələr hardakı viza sistemi var, mövcuddur. Əlbəttə ki, bu çətin problem deyil. Özdə qərb ölkələr orada çox ciddi buna yanaşırlar. İsveç kimi, misal üçün Almaniya kimi, digər ölkələr kimi, Amerika yaxşı bilir ki, o terrorizm bağlı. Orada hətta məndə konkret rəqəmlər var hansı ştatda. Bunlar turist kimi gəliblər, tələbə kimi oxuyurlarmı, işləyirlər. Yəni hər şey var əslində. Özdə hər il, hətta hər ay bülletinlər buraxırlar və hər kvartal.
Məlumat açıqdır.
Açıqdır. O bizdə problemdir. Əslində bizdə də problemdir. Düzdür, bizdə də çap edirlər. Amma o rəqəmlər ki, bizdə verirlər. Sonra sən digər ölkələrlə müqayisə edəndə görürsən ki, fərq çox böyükdür. Hətta MDB ölkələrlə.
Nə qədər təşkil edir fərq? Yəni, konkret mətləbə, bu mətləb barədə keçək. Qeyd etdiniz, biraz əvvəl ki, 50 milyona yaxın rəsmi rəqəmlərdir. Diaspora ilə iş üzrə Dövlət Komitəsinin verdiyi məlumat və Statistika İdarəsinin verdiyi məlumat. Bəs əslində, sizin araşdırmanız nə göstərir?
Deməli, belə deyək də, misal üçün, Rusiyanı götürək. Bizim, deməli, mətbuatda gəx 2 milyon göstərirlər ki, göyə orada azıbıcalı, gəx 3 milyon soydaşımızı. Özdə hamı bir yerdə, yəni həm Rusiyanın vətəndaşı, həm bizim orada əməkçi, imigrant kimi işləyən vətəndaşları. 2 milyondan 3 milyondur. Amma İş ondadır ki, Rusiyada son vaxtlar çox ciddi iş gedir bu statistikaya bağlı. Və mən onun əzində ora hər həmişə gedirəm, görürüm. Əslən, mənim rəqəmlər göstərir ki, maksimum Rusiyada bir gün 1 milyon 300 minə yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Onlardan haradasa 700 min Rusiyanın vətəndaşıdır. Qalan bizim vətəndaşlarımızdır. Amma son illər o siyasət ki, Rusiyada aparılır, və Azərbaycanda gedən proseslər göstərir ki, bunlar daha qayıtmacaqlar. Bunlar deməli, yaxın illərdə çox güman ki, bunlar Rusiya vətəndaşları olacaq. Yəni, bunları biz itirmişik əslində.
Vətəndaş olar.
Hə. Yəni, bunlar millətçi əlbəttə Azərbaycanlı qalacaq, amma vətəndaşlığı əlbəttə dəyişdirəcəklər. Amma əsasən, böyük fərq qərb ölkələrdəndir və digər ölkələrlə bağlı. Misal üçün, Bolqariyada yazılır ki, 60 min deməli, Azərbaycanlı yaşayır.
Bolqarıstanda 60 min yazılır.
Güya. Mən onların statistikana girib baxdım. Orada heç, yəni orada heç 1 min Azərbaycanlı da yoxdur əslində. Çünki orada 1 mindən çox, az daha doğrusu, o xüsusi bir qrafa var, digərlər. Yəni, kimi sayı. Misal üçün, ermənilərin sayı 11 mindir var. Azərbaycanlılar heç digərləri sayı çatmadılar. Yaxud, misal üçün, biz oxuyuruq ki, Ukraynada yarım milyon Azərbaycanlı var. Əslində söz orada heç 70 mində yoxdur. Özdə hapsı biri də, yəni həm vətəndaşları, vətəndaşları haradasa 45 minə. Qalan isə bizim vətəndaşlarımızdır, amma bu əməkçi miqrant kimi orada yaxud qeyri-legal. Çünki orada kim legal yaşayır, işləyir, kimsə qeyri-legal, bu da var. ABŞ-ını götürək. Yazırlar ki, güya 1 milyon bizdə, kim deyir 1 milyon, kim deyir yarım milyon, bu da var. Çətinlik var. Bu baxır kim deyir? Təcrübə də göstərir ki, misal üçün, mən şəxsən böyük şübhə ilə yanaşıram, həçən misal üçün diasporan liderlərlə görüşəndə özdə fərqi yoxdur, söhbət hansı diasporadan gedir. Yəni, Azərbaycanda bizim o asalı xalqların liderləri, talışlar, onlar da, yəni, bütün diaspora liderləri həmişə şişirdirlər. Yəni, bu şuur, mən təcrübə göstərir ki, bu şuur belədir, şişirtmək lazımdır. Ona görə həm burada onlar şişirdilər, həm bizimkilər orada. Digər ölkələrdə şişirdirlər.
İkili şişirtmə olur deyirsən.
Hə, bu, Rusiyada da eynidir. Amma, misal üçün, mən Ukraynada, Ukrayna mənə, deməli, ekspertlərlə görüşəndə, sonra immigrasiya xidmətlərlə görüşəndə, məlumatı görəndə, çünki orada yaxşı statistika uçur çox gözəldir. Görürsən ki, maksimum 45 min vətəndaş yaşır Ukraynada, deməli, qeyri-legal yaxud əməkçi miqrantdan da hamısı bir yerdə 70 mində yoxdur. İndi sual çıxır ortaya, o yarım milyon hardan çıxdı? Amerikada hardan çıxdı o 1 milyon? Özdə yazılır güya İran vətəndaşlarına, yəni o Cənubi Azərbaycanlılarına. Amma iş ondadır ki, nə qədər ümumiyyətlə İslam inqilabdan sonra İrandan ümumiyyətlə vətəndaşlar gəliblər Amerika, o da məlumdur. Özdə, misal üçün, 280 min ümumiyyətlə İrandan son 30 il ərzində Amerika gəliblər. Onlardan hamı Azərbaycanlı deyir ki, o da Farsda var, Kürddə var. Lap tutam ki, yarısı. Belə deyək də, nisbətən təxmin, çünki yoxdur belə rəqəm. Yine de çıkmır ortaya. Hiç yarım milyon da çıkmır. Yani haçan real işdiysen ve sual verirsen ki hardan bu rəqəmlər çıkıp başa düşürsen ki çok vaat bu xulyadır. Mən Norveqiyaya gitmişim misal üçün. Norveqiyada yazdılar ki bizimkilər rəsmi 50 min canıbı ve şimalı Azərbaycanlılar orada yani yaşayır. Orada səslində heç 300'e yakın Azərbaycanlı yoxdur.
Norveqiyada. 300'e?
O bizdən şimalı Azərbaycan. 1200 isə canıba, yəni İran vətəndaşları var. Yəni heç 2000 də yoxdur. Hardan çıxıb bu 50 min? Yəni mən bir-bir baxdım, o Yaponiyada güya 10 min Azərbaycanlı var.
Yaponiya.
Heç əslində isə 7 nəfər. Yəni belə də var. Meksikanı digər ən gülməli rəqəmlər bu deməli İslam ölkələrinə bağlıdır. Yəni Pakistan, Afqanistan, Bahreyn, digər ölkələrlə. Sən demə bizimkilər nə edirlər? O ölkələrdə bütün türk xalqları Azərbaycan adı ilə siyahını salırlar. Yəni orada misal üçün Xazari, Qaşqa, digər türk dilli bizim xalqımıza, bizim dilimizə, mədəniyyətimizə yaxın olan xalqları götürürlər, görünür Azərbaycan, o qədər Azərbaycanlı. Yarım milyon Pakistanda Azərbaycanlılar hardan çıxıb? 400 min Azərbaycanlı Afqanistandan hardan çıxıb? Sual verəndə ki, hardan başa düşürsən ki, bu hamısı, yəni o...
Afganistan ile biraz düşünmeye olar 400 bin Azerbaycanlı.
Yani diğer taraftan elbette rəqəmlərdən başqa mən daha çok yani mən, biz rəqəmlərdən danışırıq. Ama daha çok elbette mən bizimkilerin problemlerine yani kim gedir bu yaxud diğer ülkelere bu çok vacib məsələdir. Hansı problemlerle onlar orada üzləşirlər. Çünkü misal üçün Rusya gedən Azerbaycanlılar bu əsasən rayonlardan gedəndir. Deməli, qərb ölkələrə bu tamamilə ayrı təbəqənin nümayəndələridir. Çünki Rusiya gedənlər bunlara onlar rus dili yaxşı nisbətən bilirlər. Rusiya onlar üçün bu ölkədən onlar pul qazamağa gedirlər. Yaşamağa yox. Düzdür, bəziləri 10 ildə yaşayırlar, 5 il. Orada ikinci ailə də qururlar, ailə buralarda pulları göndərilir bura. Yəni Rusiya pul qazamaq ölkədir. Amma qərbə gedənlər o bir dəfəli gedirlər. Yəni o onlar artıq ailə üzlərinə gedirlər və onlar üçün qərb bu qazanmaq yox, yaşamaq üçün. Və ona görə fərq çox böyükdür və qərbə gedənlər bu daha çox siyasi motivlə bağlı, yəni o siyasi mühacirətlə bağlı. Yaxud tələbələr ya və əksəriyyəti gənclər gedir. Bu da var. Niyə görə mən bu problemə çox böyük fikir verirəm? Çünki əksəriyyət gedənlərin əksəriyyəti bu gənclərdir. 25-35 yaşında. Çünki yaşlı adam getməz, çətindir onun üçün. Ona kim buraxar onu məsəl üçün qərb ölkələrə? Bu da var. Rusiyada isə orada iş çox çətindir. Əsasən gənclər var. Və nəticədə məsəl üçün rayonlarda bəzi bilirəm ki, belə kəndlər var, belə yerlər var. Orada 70% o yaşlı yaxud uşaqlardır ya da qadınlardır. Kişilər yoxdur. Gənclər çıxıb gedirlər o işsizliklə bağlı. Rusiya. Yəni o Rusiya. Amma Avropa qərb ölkələrə bu çox belə əgər təhsildən söhbət gedir. Yəni ən azı dili bəsən bilməlisən, ingilis yaxud hansı bir dili. Elə belə adam getməz ora. Fərq böyükdür. Ona görə məsəl üçün Rusiyada siyasətdən uzaq olan miqrantlardır. Qərbdə isə daha çox siyasi motivlə orada olan şəxslərdir. Yəni onlar daha çox böyük fikir verirlər Azərbaycanda gedən proseslərə. Daha fəaldır bu mənada. Yəni bu mənim işim bu da var. Yəni o rəqəmlərdən başqa daha çox mən o inteqrasiya məsələsinə böyük fikir verirəm.
Qadalım studiyamızın qonağı Arif Yunusdur. MDB və Baltik ölkələri üzrə beynəlxalq araşdırmalar təşkilatının mərkəzinin eksperti, Azərbaycanın oradakı nümayəndəsi. Kiçik fasilədən sonra efirə qayıdırıq, dalğanı dəyişmək.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqrama davam edir. Biz efirdə Arifin Usta söhbət edirik ki, MDB və Baltik ölkələri üzrə beynəlxalq araşdırmalar mərkəzində ekspertidir və xaricdə yaşayan azərbaycanlıların sayı barədə, miqrasiya prosesləri barədə danışırıq. Amma mən dərhal bir məlumatı sizə çatdırmaq istəyirəm. Dünən axşamdan Dayas saytının forumu, Dayas saytında forumda bir çox insanlar var. Tamamilə başqa bir ünvanda peydə oldu. 600.000.az saytında. Məsələni araşdırmağa gəlincə bugün yaxın dəqiqələrdə, bu dəqiqələrdə üzə tamamilə digər məlumat çıxdı. Dayas və Today As layihələri satıldı. Bu barədə APA-ya layihənin keçmiş Artıq keçmiş baş redaktoru Elnur Bayımov məlumat verib. Onun sözlərinə görə layihənin satılması ilə bağlı məsələləri təsisçi həll etdiyi üçün onun detallar barədə məlumatı yoxdur. Elnur Bayımov əlavə edib ki, o layihənin yeni təsisçisi ilə birlikdə çalışmayacaq. Kollektiv üzvlərinin də layihədə qalıb-qalmayacaqları həllik məlum deyil. Bir xaşəyə qeyd edim ki, bu il fevral 18-də Dayaz və Tudayaz layihələri fəaliyyətini dayandırıb. Əvvəlcə saytlarda layihənin başa çatması barədə məlumatı yerləşdirilsə də, daha sonra layihələrin fevralın 25-də fəaliyyətə başlayacağı barədə məlumat verilib. Lakin fevralın 24-də layihənin satıldığı məlum olub. Saytın təsisçisi Anar Məmmədxanov portalın fəaliyyətinin dayandırılmasını saytın texniki problemlərlə üzləşməsi ilə izah edib. Və Dayaz 2003-cü ildə yaradılıb. Xatırladım, saytın təsisçisi millət vəkili Anar Məmmədxanov. Belə, bu məlumat Arif Yunus da studiyamızdadır. O da diqqətlə bu prosesi izləyirdi. Artıq bir politolog kimi sizdən şərh istəyirəm, Arif bəy. Bilirəm ki, bu xəbəri siz hələ indicə studiyamızda olarkən eşitdiniz. İlk fikirləriniz bu barədə.
Birincisi, mən həmişə pisləyirdim belə tipli hadisələrdə. Əgər hər hansı bir qazet, yaxud misal üçün internet sat, yəni Dayaz kimi yaxud digərlər bağlayırlar, imkan vermirlər ki iş aparılsın. Çünki hesab edirəm ki informasiya məkanında nə qədər çox olsa belə tipli saytlar, yaxud qazetlər və jurnalistlərin sayı nə qədər çox olsa o qədər bizim vətəndaşlar üçün yaxşıdır. Ona görə hesab etmirəm ki bu yaxşı haldır ki biz Dayazı itirmişik. Əslində bu pis haldır. Və hesab edirəm ki burada daha çox texniki məsələlər yox, daha çox siyasi motivlər var. Amma əgər bu agentin rəhbərləri hesab edirlər ki biz texniki problemlərlə danışmalıyıq, nə deyək, sox bax.
Hər halda çox
yəni heç ki, bu inandırıcı deyir, özümüz də başa düşürük ki burada texniki yox, digər məsələlər var. Bunlar sistemlə deməli belə də qalsın.
Bir çoxları onu biri Boris Berezovskinin ilə müsahibə ilə bağlayırdılar. Səbəbləri ən çox səslənən səbəblərdən biridir. Mən bir neçə gün əvvəl elə saytın bağlanmasından sonra Boris Berezovski ilə müsahibə etdim. Həmin müsahibəni dinləyicilər bizim saytımızda da oxuya bilərlər, dinləyə də bilərlər. Müsahibə özü rusçadır, amma mətnini biz Azərbaycan dilində yerləşdirmişik. Boris Berezovski demədi ki, ona saytın bağlanması faktı bəllidir. Və o bildirir, bir iqtibas gətirəm. Fikrimcə, bu hamısı konspirologiya aid məsələdir. Güya müsahibə verdiyimə görə bağlanıb və s. Ona görə də baş verənə hər hansı bir qiymət verə bilmərəm. Sadəcə hesab edirəm ki, müstəqil informasiya mənbəyin bağlanması pis hadisədir. Lakin səbəbi barədə sözün düzü bir xəbərəm. Bunu Berezovski dedi, prinsip göz tərzində. Belə, amma Arif Yunus studiyamızın qonağıdır. Qaydaq miqrasiya ilə bağlı olan məsələlərə. Bəlli oldu ki, Azərbaycanda səsindən rəsmi rəqəmlər xaricdə yaşayan azərbaycanlılar barədə o qədər də belə deyək, digər əldə edilən rəqəmlərlə üstə düşmür. Yəni ziddiyyət təşkil edir digər ölkələrin rəsmi rəqəmləri ilə. Amma miqrasiya məsələlərinə sırf toxunsaq, Arif bəy, bu miqrasiya proseslərini, axınlarını bölürlər. Var siyasi miqrantlar, var əməkçi miqrantlar. Bu məsələdə siz deyirsiniz ki, 10 il təxminən bu prosesləri müşahidə edirsiniz. Nəyə görürsünüz? Artım mı gedir, azalma mı gedir? Mən misal üçün eşitdiyim bir məlumat odur ki, Rusiyada işləmək üçün əməkçi miqrant kimi təxminən 500,000-a qədər vətəndaş müraciət edib Rusiya səfirliyinə. Azərbaycanda. Mən bilmirəm nə qədər hə cavabını alıb, nə qədər yox cavabını alıb. Amma sırf səfirliyə müraciət edənlərin sayı 500,000-dur. Bildirilir. Prinsipcə bunun şahidi olmaq olardı. Hər bir bazar ertəsi, mətləb həftənin tək günləri Bakıdakı Rusiya səfirliyi qarşısında keçəndə oradakı növbələri görəndə doğrudan da belə düşünmək olardı. Amma sizin müşahidələriniz, sizin əldə etdiyiniz rəqəmlər.
Gəldim. Birincisi, Rusiyada çox çətinlik, böyük çətinliklər var. Çünki viza sistemi yoxdur, tətbiq olunmayıb. Ona görə həm bizim statistik komitə, yəni bu işlə məşğul olan şəxslər üçün problemdir. Digər tərəf Rusiya üçündür. Yəni aydındır ki, hardasa ildə 10-12 min misal üçün Azərbaycan vətəndaşı istəyir Rusiyaya getsin, yəni o səfirlikdən söhbət aparırsa, amma gedirmir bu bir. Hara gedirlər, onlar misal üçün Rusiyaya gedirlər, yaxud sonra Belarusiya, Ukrayna ölkələri, hələ o da aydın deyil. Ona görə mən burada daha çox Rusiyanın Federal Miqrasiya Xidmətinin işçilərlə görüşüb danışıram. Amma əgər siz o məsələni düz demişsiniz ki, o var əməkçi miqrantlar, burada çox böyük çətinlik var. Çünki əməkçi miqrantların əksəriyyəti qeyri-liqal yaşayır. Özlə Rusiyada.
Qeydiyyata düşmürlər.
Hə. Çünki xeyli problemlərlə bağlı. Bu bağlıdır. Amma, misal üçün, siyasi motivlə bağlı. Orada da hər şey aydın deyil. Misal üçün, məndə konkret rəqəmlər var. Mən hər ölkə üzrə, qərb ölkələr üzrə, məndə rəqəmlər var. 1990-cı ildən ta 2006-cı ilə ki, məndə siz hansı ölkənin adını çəksəz, istəsəz, mən verə bilərəm. Üzrə, hər il üzrə. Onu da deyim ki, maksimum bir günə kimi, 90-cı ildən bir günə kimi, haradasa 120 minə yaxın qərbə keçmiş Azərbaycan vətəndaşları yönəlib çıxıb gedib. Onlardan cuhudları, erməniləri saymasaq, çünki bəziləri o Qarabağla bağlı ilk illər çoxları çoxları bizim vətəndaşların əksəriyyəti o vaxt erməni ya cuhud kimi gedirlər, yaxud həqiqətən belə idilər. Belə isə onları saymasaq, haradasa 80 minə yaxın bizim respublikanın vətəndaşı Avropa ölkələrə çıxıb gedib, bu siyasi motivlə bağlı.
80 min.
Hə, onlardan 44 min rəsmi müraciət edib. Yəni, məndə 44 min. Özdə, əgər biz tendensiyadan, yəni, baxaq o vəziyyət necədir, haradasa 96-cı ildən başlayaraq, amma daha çox 99-cu ildən başlayaraq bir günə kimi, ildə orta hesablı haradasa 3-4 min ildə orada rəsmi olaraq müraciət edir ki, bu siyasi sığınacaq yaxud qaçqın statusu almaq fikrindədir. Bu o deməkdir ki, həqiqətən o qədər azərbaycanlı orada yaşayır yaxud müraciət edir. Əslində, xeyli bir hissəsi müraciət etmir. Bu da var. Çünki son illər qərb ölkələri bu siyasi motivlə kim ölkəni tərk edib gedir, orada siz status alsın yaxud bir qaçqın kimi müraciət edir. Onlara qarşı siyasət bir gün daha ciddi xarakter daşıyır, misal üçün Almaniyada, bir neçə ölkələrdə, ABŞ-da. Ona görə nə edirlər? Bizim və digər ölkələrin nümayəndələri o cümlədən. Digər, misal üçün, Schengen vizası sən alırsan burada, turist kimi gedirsən orada, heç olmasa bir aya icazə alırsan, sonra orada qeyri-rəsmi yaşayırsan. Bu da var. Ona görə biz deyirik ki, rəsmi 90-cı ildə, o məndə rəqəmlər olardı, 2006-cı ilə kimi 44 minə çox adam rəsmi müraciət edib. Amma qalan isə bu qeyri-rəsmi orada yaşayır. Çünki Schengen vizası nə demək? Faktiki o qərb ölkələri, o keçmiş SSR ölkəsi bir yol. Yəni sərhəd yoxdur. Sən əgər bir ölkəyə gəldin, deməli digər yəni Polşadan çıxıb gedirsən Almaniya, Almaniyadan sonra çıxıb gedirsən ora. Bu da var. Yəni belələr hamısı birədir 80 minə yaxın eləyir. Hətta Türkiyəni biz nədəsə unuduruq ki, bizim də Türkiyədə gedirlər. 90-cı ildən 2006-cı ilə kimi Türkiyədə 13 minə yaxın azərbaycanlı rəsmi müraciət edib siyasi sığınacaq görə.
13 min.
Bu Türkiyənin rəsmi statistikanın məlumatıdır. Türkiyənin rəsmi statistika məndə var. Konkret olaraq bizim müraciət ediblər orada. Mən özdə deyim ki, hansı illər daha çox olur.
Buyurun.
2000-ci ildən başlayaraq. Yəni, ilk dəfə olaraq 94-cü ildə müraciət olunub, 15 nəfər. Amma ən çox, yəni, misal üçün, 99-cu ilə kimi ildə 5-10 nəfər müraciət edirdi. Və onu da deyim ki, türklər, deməli, o müraciəti qəbul edirdilər, amma status vermirdilər uzun illər. 99-cu ildə 620 nəfər oldu müraciət olansız. 2000-ci ildə 2262, sonra isə rəqəm həmişə bu 2000-dən çox, 2000-ə yaxın belə idi. Yəni, hər il bu ildə belədir. Bugünə kimi 13.000-ə çox müraciət edib. Amma yalnız keçən il iyul ayında ilk dəfə olaraq bir nəfər Nazim Hacıyev adlı nəfər ona siyasi yəni status verilib. Artıq Türkiyədə bu proses başlandı. Amma bu siyasi deməli motivlə ölkəni tərk edən Azərbaycan vətəndaşları var. Digər vətəndaşları var. Məsəl üçün tələbə kimi gedir qalır orada. Yaxud turist kimi gedir qalırlar. Yəni əməkçi miqrant kimi. Bir müddət bizimkilər cüvud ya erməni kimi gedirdilər. Belələri də var. Son illər bəziləri çiçən kimi gedirdilər. Bu baxır, hansı ölkədən söhbət gedir? Misal üçün, Polşa, Almaniya, Slovakiya və Çexiya orada çoxları çiçən adı ilə gedirdilər. Almaniyada bəziləri cüvud kimi gedirdilər. Çünki cüvudlarla bağlı Almaniyada xüsusi proqramlar var. Yəni, bir neçə usullar var. Onları istifadə edib ölkəni tərk edirlər, gedirlər. Amma bir qrasa siz sual ondan əvvəl vermişsiniz ki, nə verir? Yəni, bu nə problemdir? Onu da biz deyil, deməliyim ki, misal üçün, mən götürəm yəni, bu miqrasiyada bağlı 88-ci ildən bu dövrünü götürüm, yəni Qarabağ müharibəsinin əvvəllikli günə kimi. Birinci dövr 1988-94-cü il. Məhz o dövrdə ölkəni xeyli vətəndaşı tərk edib. Məndə o, mən indi o rəqəmlərlə deyəyim ki, haradasa 850.000-ə yaxın ölkəni tərk edib, yəni bu həm ruslar, həm ermənilər, cüvudlar, o cümlədən rus dilli əhali, onların arasında 150.000-ə yaxın azərbaycanlı bunlar tərk ediblər. Ölkəyə isə haradasa 500.000-ə yaxın vətəndaş gəlib. Yəni orada həm azərbaycanlılar, həm kürdlər, həm axız qatibləri. Yəni belə çıxır ki, bu 88-94-cü ildə biz 350.000-ə yaxın tamamilə o itirmişik bu vətəndaşları. Çünki o miqrasiya saldo deyirlər. Yəni nə qədər ölkəni tərk edir, nə qədər gəlir, o nəticənin nə qalır. Bunun, yəni o dövr daha çox ölkənin siyasi siyasi hərbi problemlərlə bağlı ölkəni tərk edirlər. Ermənilər aydın məsələdir, Qarabağla bağlı. Digərləri rus dilli əhali biz deyirik onlara. Onlar qeyri-stabilliklə bağlı ölkəni tərk edirlər. Amma sonra azərbaycanlıların axını başlandı. Bu isə əlbəttə ki, həm respublikada gedən siyasi proseslərlə bağlı, amma daha çox əlbəttə ki, o işsizliklə və iqtisadiyyatının ağır vəziyyəti ilə bağlı ölkəni tərk edənlər vardır.
Bu səbəblər üzrə.
Yəni, və həmişə, misal üçün, haçan statistika sən baxırsan, görürsən ki, misal üçün, siz yaxşı bilirsiniz ki, haçan o seçkilər olur, statistika göstərir ki, gələn il mütləq Azərbaycanın sayı çoxalır, kim respublikanı tərk edir. Məsəl üçün, 98-ci il seçkilərdən sonra 99-cu il biz gördük ki, xeyli adam ölkəyə, ilk növbədə Avropaya gedib. Sonra 2003-cü ildə sonra 2004-cü il statistika göstərir ki, yenə də axın olub. Yəni, ondan əvvəldə az deyildi, amma seçkilərdən sonra axın var.
Dərhal, axın olur. Xadram, Arif Yunus studiyamızın qonağıdır. Bir ekspert kimi biz onu dəvət etmişik. O araşdırır azərbaycanlıların miqrasiya proseslərində iştirak dərəcəsini və xaricdə yaşayan azərbaycanlı sayı ətrafında rəsmi məlumatları xarici ölkələrdən toplayıb və belə çıxıb ki, Azərbaycan təqdim etdiyi rəsmi məlumatlarla ziddiyyət təşkil edir. Belə, bu mövzunu başa çatıraq, Arif bəy, İsmail adlayıcımız yazır ki, Arif bəy, bu insident Azərbaycanın nə qədər müstəqil olmasından xəbər verir. Mən də az saytın ətrafında baş verənlər haqda deyirəm. Güman ki, mən səbət müsə sizinlə orada ayrıca bir formunda sizinlə söhbətlər rubrikası var. Güman ki, dinləyici anlayır ki, siz çox xəbərdarsınız baş verən proseslər ətrafında. Burada konkret Rusiyanın mən heç bəlkə də Rusiyanın təzyiqləri
bağlı. Mən şəxsən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu Rusiyanın deməli təzyiqlə bağlı hadisə oldu. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu xoşa gəlməyən hadisədir. Çünki əgər Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir, bizdə fəaliyyətlə məşğul olan deməli informasiya məkanında belə deyəs kimi, yaxud digər sabah, digər qazet yaxud misal üçün mass media. Əlbəttə mən pisləyirəm. Çünki əgər biz müstəqil dövlət isə belə şeylər imkan biz verməməliyik. Bu bir. Laptusam ki, o Berezovski ilə bağlı, müsahibə ilə bağlı, bağlayıblərsə, Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir. Azərbaycan ilə bağlı, Rusiyada, o cümlədən bizim prezidentlə bağlı, Rusiyada xeyli xoşa gəlməyən müsahibələr var, məlumatlar çapıdır. İndi biz, deməli, tələb etməliyik. Deməli, bizim gücümüz, bu burada gücümüz çatmır. Deməli, Rusiyanın gücü çatıb. Və əlbəttə ki, istər-istəməz ortaya xoşa gəlməyən suallar çıxır. Deməli, Qarabağ məsələsi də var. Deməli, Qarabağ məsələsi sabah telefon vasitəsilə, belə deyək də, kimisə zəngi ilə həll edəcəklər. Yəni, hesab edirəm ki, əlbəttə bu xoşa gəlməyən bir hadisədir. Yol verməz. Yəni, mən pisləyirəm və hesab edirəm ki, nə qədər tez deyəz. Düzdür, şimdi siz oxudunuz ki, satıblar.
Elnur Bayramovun verdiyim yolu.
Hə, amma baxaq da. Yəni, əfsuslar olsun ki, bu hadisə oldu. Çünki yaxşı bir, deməli, sayt idi. Xoşum gəlirdi ondan.
Hərçənd birincisi deyim ki, whois.az, yəni bu domenlərin kimə sahib olub-olmasını barədə məlumat verən saytda, bazada hələlik bu domen barədə məlumat məhz Elnur Bayımova məxsus olduğunu göstərir, ünvanı göstərməklə hələlik belədir. Amma hər halda necə davam edəcək və öz inkişafını necə tapacaq, biz araşdırarıq və məsələ barədə aydınlıq gətirərik. Arif bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər iştirakınızə görə. Arif Yunus idi studiyamızın qonağı. Emiqrasiya prosesləri barədə MDB və Baltik ölkələrin Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti olaraq söz açdı. Dalğan dəyişim birinci saydan sonra bugünkü digər hadisələr barədə danışacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ən işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini asılır. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunun dəyərli işdən sonra proqramı davam edir. Birazdan biz əməkdaşımız İqar Rəsulla danışacaq. Bugün Azərbaycan Milli Məclisinin iclası keçirilib. Oradan məlumatları siz bizim saytımıza daxil olub oxuya bilərsiniz. Amma bir çox maraqlı anlar var. Hansılar barədə İlgar'la biz çalışarak etraflı danışaq, yani İlgar'ın müşahidləri. Azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən bizim layihələrimizlə və forumumuzla tanış ola bilərsiniz. Söhbət nədən gedir? Birincisi, soru hissəsində 18 mart referendumdakı dəyişiklik təklifləri haqqında nə dərəcədə məlumatlısınız? İşdən sonra proqramında hər gün referendum müzakirə edilən mövzulardan biridir və müxtəlif aspektlərdən yanaşılır, müxtəlif maddələr müzakirə edilir. Studiyamızın qonaqları tərəfindən və biz də bir növ təklifləri siz də iştirak edəyəsiniz bu müzakirələrdə. Bu ana qədər iştirak edənlərin 13%-nin dəqiq məlumatı yoxdur proseslər barədə. 22%-i bilir ki, tam məlumatlıdır. 43% qeyd edir ki, ancaq prezidentlik məhdudiyyəti haqda bilir. Qalanları təxminən bu 20% təşkil edir. Ümumiyyətlə, bu proseslə maraqlanmır. Referendum haqda məsələ bizim forumumuzda da yer alıb. Konstitusiyanın 32-ci maddəsinə təklif edən dəyişikliyi şərh edə bilərsiniz. Burada söhbət media sayəsində icazəli çəkiliş barədə gedir. Bu ikinci bənddə dəyişikliklərdən söhbət gedir və 5-ci bənddə də hər bir vətəndaşın özü haqda topladığı məlumatların əldə edilmə hüquqi barədə təklif edilən dəyişikliklərdən söhbət gedir. Yəni bu 32-ci maddəsi təklif edilən dəyişikliklərin əsas mahiyyəti budur. Siz onlarla ətraflı şəkildə forum bölməmizdə tanış ola bilərsiniz. Bu azadlıqradiosu.az saytındadır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hazırda isə studiyamızda İlqar Rəsuldur, əməkdaşımız. O bu gün Milli Məclisin növbəti icazında, sessiyasında, yəni qış sessiyasında, yoxsa yaz sessiyasında İlqar?
Yaz.
Hər vaxtdan xeyir olsun.
Xoş gördük.
Yaz evə gəlməyib, salam buyuraldı. Nə barədə danışdı? Mən bilən hətta gedib dəhşətli filmlərə qədər çıxdı müzakirələr.
Bəli, dəhşətli filmlərdən doldu.
Öz növbəsi.
Dinləyicilərə salamlayıram. Xoş gördük Ziya. Və Milli Məclisin fevralın 24-ünə olan iclası. Mənzil Məcəlləsinin müzakirəsi davam etdirildi. Ötən iclasdan yarım çıx qalmışdı. Və bu iclasda əsasən çıxışlara dinləyəndə daha çox cari məsələləri xatırladırdı, cari məsələlərin müzakirəsini. Çünki mənzil məcəlləsinə dəxli olan məsələlərin fonunda həm də biraz bəlkə dəxli olmayan və yaxud oxşamayan məsələlər barədə danışılırdı. Millət vəkilləri ilk onu deyim ki, sözsüz ki, fevralın 24-də millət vəkilləri iclası Xocalı hadisəsinin, spiker Oktay Əsədov danışdı, bildirdi ki, Xocalı soyqırımının 17-ci ilidir. Orada həlak olanların xatirəsini Milli Məclis bir dəqiqəlik sükutla yad elədi. Bildiyimiz kimi fevralın 26-sında bu hadisənin 17-ci ili tamam olur və parlamentin nəzərə alsaq ki, bugün sonuncu 26-sına doğru olan sonuncu iclası idi. Bu məsələyə toxunuldu. Və yad edildi. Onlar Qənirə Paşayev danışarkən, çıxış eləyərkən deputat bildirdi ki, Xocalı anıldı, bu yaxşıdır, amma biraz da gəlin, xüsusi maddələr var, onları alaq, gerək Qubadakı məzarlıqdakı çürüyən sümüklərə sürtək ki, o sümüklər çürüməsin, çünki azərbaycanlılara qarşı onun dediyinə görə soyqırım təkcə indi Xocalıda törədilməyibdir, 17 il əvvəl 18-ci ildə Qubada, Azərbaycanın bir sıra yerlərində, o cümlədə Qubada belə hadisələr baş verib, dəhşətli hadisələr onun dediyinə görə və indi onun faktı ortadadır. Sümüklər, biz bilirik ki, Qubada məzarlıq aşkar olunub və orada Qənirə Paşayev bildirir ki, artıq çürümə baş verir açıqlığa çıxarılan sümüklərdə və onları xilas eləmək lazımdır ki, heç olmasa bu fakt əldən çıxmasın. Bu, Qənirə Paşayevanın Xocalı hadisəsi ilə bağlı Qubadakı məzarlığın vəziyyətini əsaslanıb, misal çəkib deməsi idi. Xocalı məsələsinin adı sonra yenə çəkildi. İsa Həbibbəyli deputat mənzil məcəlləsindən danışanda, amma bu daha çox dikbin məsələlər, notlar üzərində qurulmuş bir məsələ idi. Mənzil məcəlləsi deyəsən İsa Həbibbəylinin o qədər xoşuna gəlmişdi ki, o bildirdi ki, bu məcəlləyə əsasən Xocalıda da prezidentin də siyasəti imkan verir və gələcəkdə Xocalıda da mənzillər tikmək olar. İndi müzakirə olunan mənzil məcəlləsi barədə. Və digər çıxışlar, müxtəlif səpkili çıxışlar var idi. Deyim ki, Oktay Əsədov həmişə parlamentdə mövzudan kənara çıxmamağı xahiş edir deputatlardan, amma buna baxmayaraq bu hallar həmişə baş verir və bugün də baş verdi. Hətta Avstraliyaya qədər gedib çıxdı. Deputat Sabir Rüstəmxanlı Avstraliya-Azərbaycan münasibətlərinin deməli, möhkəmləndirilməsindən, bu istiqamət hansı işlərin görülməsinin vacibliyindən danışdı. Bunu yaxınlarda onlar Avstraliyada olublar. Hı-hı. Və sonra da şübhəsiz ki, tamam kənar bir mövzudan danışdığı üçün deputatlardan üzr istədi. Gülər Əhmədova, Məlahət Həsənova, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatlarının da çıxışları diqqət çəkirdi. İlk növbədə onu deyim ki, deməli, Məlahət Həsənova danışarkən o mənzil məcəlləsi ilə bağlı fikirlərini səsləndirəndə dedi ki, problem boşanma hallarında olur, məsələn, mənzil bölgüsü. Və bu fikrini ifadə edəndə o bildirdi ki, bir statistika, belə desək maraqlı bir statistika dilə gətirdi. O deyir ki, onun əldə elədiyi məlumatlara görə Azərbaycanda hazırda qeyri-qanuni ailə quranların sayı, yəni qeyri-rəsmi ailə quranların sayı qanuni ailə quranların sayından çoxdur. Və ona görə də o belə hesab edir ki, bu vəziyyət boşanmalarda mənzil bölgüsünə problem yaradır. Qanuni nikah olmadığına görə mənzilin kimə düşüb-düşməməsi və sonra da fikrini belə davam elətdirdi ki, Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyəti bəllidir. Hamı bilir ki, məhkəmələrdə ciddi problemlər var və bir çox hallarda məhkəmələr bu problemləri öz maraqları baxımından həll edirlər. Yəni, boşananları yox, öz maraqları baxımından Məlahət xanım dedi. Və, amma boşananların mənzillərinin məhkəmələrə nə dəxili var, bu biraz qaranlıq qaldı. Məlahət xanımın bir neçə məsələyə əlbəttə ki, toxundu, fikirlərini dinləyək, sonra davam elətdirərik.
Hətta bu günlərdə aparılan məlumatlar göstərir ki, yetkinlik yaşında və gənc yaşında olan özü intiharla bağlı bu araşdırmalar göstərir ki, bunların bir çoxu o kino qəhrəmanlarının etdikləri bu prosesləri sınaqdan keçirmək istəyərkən bu hadisə baş verir. Və mən sizdən çox xahiş edərdim ki, televiziyanın ayrı-ayrı kanallarında hər gecə, demək olar ki, hər gün göstərilən kriminal hadisələrlə bağlı verilən bu verilişlərin, eləcə də bu istiqamətdə verilən filmlərin göstərməsinə məhdudiyyət qoyulsun.
Deməli, bu Məlahət xanımın dediyim kimi o bir neçə toxunduğu məsələdən biri idi və o bildirir ki, intiharlar diqqəti çəkir, indi səsi də özü də ifadə elədi və hüquq peşəkar, hüquq mühafizə orqanları da hətta təmsilçiləri xahiş edirlər ki, ki parlament köbə eləsin, bu verilişlər məhdudlaşdırılsın. Çünki intiharlar var, diqqəti çəkir. Sonra bu məsələlərə spiker Oktay Əsədov münasibət bildirdi, Məlahət Həsənovanın dediyinə və o sözsüz ki, məhkəmələrlə bağlı məsələnin üstündən sükutuna keçdi, yəni bu barədə heç nə danışmadı, amma qeyri-qanuni boşanmaların çox olması məsələsinə toxundu və spiker bildirdi ki, yox, o inanmır ki, ölkədə qeyri-qanuni, deməli, ailə quranlar, indi mən boşananlar dedim, qeyri-qanuni ailə quranlar, qanuni ailə quranlardan çoxdur. Ola bilsin ki, bir rayonda belə ola bilər, Oktay Əsədov deyirdi, amma bunu ölkəyə şamil eləmək belə bir statistika mümkün deyil, bu Oktay Əsədovun fikrincə. Və sözsüz ki, digər deputatlar danışırdı, dediyim kimi Gülər Əhmədovanın da çıxışı. Gülər Əhmədova əslində, orasını da deyim ki, mənzil məcəlləsinin bircə dili qalmışdı, dili ilə bağlı münasibət bildirilməmiş. Buna da Gülər Əhmədova toxundu, dedi ki, mən bilmirəm, bu Azərbaycan dilindədir, yoxsa nə? Çünki burada fikirlər düzgün ifadə olunmayıb və s. Əgər vətəndaşlar üçündürsə bu məcəllə vətəndaşların anladığı kimi yazılmalıdır, uyğunlaşdırılmalıdır. Və o Bakıdakı köhnə binalardan danışarkən, yəni bir vaxtlar nazirliklərin nəzdində olmuş binalar var, sonra bir sıra strukturların ki, bu binalara əvvəllər onlar baxardılar, yəni bunların şəraitinin yaxşı olmasına, sökülüb dağılan hissələrdə, sonradan bu binaları başqa adamlar aldığına görə indi həmin qurumlar bu binalara baxmırlar və onların vəziyyəti daha pisdir. Bundan bağlı ölçü götürülməlidir və vəziyyəti yaxşı olmayan binalardan danışanda Gülər Əhmədova bir fikir də işlətdi. Dedi ki, hamı bilir ki, parlamentin özü də reliyefcə o qədər də yaxşı olmayan yerdə yerləşir və çatlar gedir, yeraltı proseslər və bunun nəinki parlamentin köhnə binasına, hətta yeni binasına da xətər toxundurmayacağını o bilmir. Yəni, əmin deyil belə. Oktay Əsədov dedi ki, narahat olmayın, təzə binada kifayət qədər, yəni yüzlərlə qatlar sloy dedi, o belə vurulub və heç nə olası deyil. Növbəti diqqəti çəkən fikirlərdən biri isə millət vəkili Nizami Xudiyevin fikirləri idi. Nizami Xudiyev hesab eləyir ki, əslində nəinki binaların altında o bildirir ki, apteklər, ticarət mərkəzləri varsa mənzil məcəlləsində bunlara toxunulmamalıdır. Bunun yetişimə heç bir ziyanı yoxdur. Amma gecə klubları, deyək ki, restoranlar, hətta nəinki binada yaxınlıqda olan barlar, restoranlarla bağlı da ölçülər götürülməlidir ki, çünki oradan gələn musiqi səsi, yemək yiyir, xüsusilə kabab yiyir, adamları narahat edir.
Niyə? Baxaq hansı mənada.
Nə üçün şanlıq evləri, restoranlarda oxudan səs şühlü mahnıları eşitməliyik və bundan narahat olmalıyıq. Yeməklərin və kebab iyini hiss etməliyik. Bu yaxınlarda qohumlardan birinin evinə geçmişdik. Şanlıq evlərindən nə tərbi səs şühü başlamışdırsa, heç evdə danışıb bir-birimizin səsini eşitmirdik. Bu insanların səhhətli və istirahatını pozmaqdır. Restoranım var, şanlıq evim var, laf yaxşı. Ondan böyüğünü kismet eləsin. Bunun üçün xüsusi avadanlıqlar var, aparatlar var. Ora qoyulur, səsküyün qarşısını alır. Yeməyinin qarşısını alan xüsusi avadanlıqlar, aparatlar var. Yoxsa elə biraz havalar işsizləndə, yay olanda pəncərə qapıları açırlar, o gecə kulublarından, səsküydən qapı açırsan, yəni bu məsələlər, mənzil məsələlər, bu mənzillərdən bu cür istifadənin qarşısı alınmalı və bunlara müəyyən dərəcədə sərhəd qoyulmalı.
Mən də belə təəssürat yanır ki, hər hansı bir problemin həll edilməsi üçün şəxsən bu problemin əziyyəti şəxsən ən azı deputata toxunmalıdır ki, bu haqda danışılsın.
Ən azı pəncərədən səs və ya qoxu.
Bəli, yəni belə təəssürat yanır.
Gəlməli də, amma Ziya, onu da deyim ki, yekun olaraq sözsüz ki, artıq...
Bu Nizami Xudiyev deyir, yəni şəhəm üzrəm diləcək deyək.
Nizami Xudiyev idi, bəli. Və yekun olaraq bir şey də deyim ki, amma oradakı elə mənim özümün də və digər jurnalistlər də var ki, sonra məsələləri müzakirə edirlər öz aralarında. Ən çox diqqətini çəkən heç də indiyə qədər sadaladıqlarım olmadı. Daha başqa bir məsələ oldu. İş orasındadır ki, millət vəkilləri sonda deməli fasilə öncəsi yol hərəkəti haqqında qanun əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edirdilər və deputat Pənah Hüseyin çıxışı zamanı o bildirirdi ki, bu yollara çəkilən sarı xətlər ki var, orada maşın saxlanılmamalıdır. Mən. Bu xətlər onu bildirir. Bunları çəkilməsində qeyri-qanuni hərəkətlərə yol verilir. Hətta rüşvət alınır. Hansısa deyək ki, dükanın sahibindən danışılır, onun qarşısında bu xətt çəkilməmək üçün ondan pul istənilir və s. Əlbəttə bunlar Pənah Hüseyin dedikləri idi. Onda deyim ki, məclisdə yol müvafiq strukturların təmsilçiləri də iştirak edirdilər və Pənah Hüseyin bu fikri səsləndirəndə ümumiyyətlə bu vəziyyətdən danışanda o ötəri bir fikir dedi ki, düzdür, mənim maşınım yoxdur, sürücü deyiləm, amma bilirəm ki, bunlar belə olmalıdır. Pənah Hüseyin belə dedi və ondan sonra söz alan deputat Siyavuş Novruzov adətən müxalifət deməli, təmsilçiləri siyahıya yazılır, onlara cavab vermək istəyən isə istəyir bir tərəf, istəyir hakim partiyadan olan deputat, sonra adını yazdırır. Bu adlar yəni ardıcıl gəlir və o baxımdan Pənah Hüseyin danışandan sonra Siyavuş Novruzov sözü verildi, siyahı da onun adıydı. O danışdı, o da keçidlərdən bağlı danışdı, bildirdi ki, vətəndaşlar keçiddən keçmirlər, təkcə sürücüyə yox, vətəndaşa da cərimə, cəza tətbiq olunmalıdır, yoxsa günah təkcə sürücünün boynuna atmaz və misallar çəkirdi ki, harda keçidlər var, hətta eskalatorlu keçidlər var, amma cəmaat yenə də yoldan keçir. Bütün bunları deyəndən sonra son olaraq yekun nitqinin yekununu belə bir ifadə ilə vurdu ki, o ki qaldı Pənah Hüseyinin maşın məsələsinə, özün yaxşı aparsa maşın da düzələr. Millət vəkilləri bunu gülüşlə qarşıladılar, amma heç kim bilmədi ki, Siyavuş Novruzov deyəndə ki, özün yaxşı aparsın, Pənah Hüseyin özün yaxşı aparanda nə eləməlidir və yaxud nə eləməməlidir ki, ona maşın versinlər. Sonra çöldə foyedə qısaca bir belə toplantı var idi, yəni jurnalistlər, deputatlar. Orada Pənah Hüseyinin təxmini, əlbəttə o açıqlama vermirdi, amma belə bir fikir səsləndirdi ki, əlbəttə o maşın istəyər, amma dövlət ona maşın versə, bu kiminsə maşın olmamalıdır, dövlət ona xidməti maşın verirsə, o bunu istəyər, amma kimsə ona maşın versə, o əlbəttə ki, belə şeyi qəbul edə bilməz. Beləliklə də bu parlamentin fevralın 24-ünə olan iclasından doktor Ziyan təklifi ilə mən İlqar Rəsul idi.
Nikbin notda da Milli Məclis iclasında bu gün bitdi. İlqar, təşəkkür. Çox sağ ol, minnətdarım. İlqar Rəsul idi, əməkdaşımız studiyada Milli Məclisin bugünkü iclasını izləyirdi. Mən də sizinlə xudahafizləşim. Bugünlük sabah saat 5-də axşam Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən və PEK vasitəsilə, PEK yayımı vasitəsi biz dinləyənlər işdən sonra proqramının növbəti buraxılışını dinləyə bilərlər. Bir SMS gəlib dinləyicilərimizdən, Məhərrəm yazır ki, Ziya bəy, telefonla Azadlığın xəbərlərini necə oxumaq? Bir də xatırlayardınız, yaxşı olardı. Məhərrəm bəy, böyük məmnuniyyətlə. Deməli, bizim saytımız azadlıqradiosu.az gedir. Amma təklif edirəm, siz mobil telefonda VAP xidməti vasitəsini, ümumiyyətlə GPS-dən istifadə edərkən www.azadlik.org yazarken bunu yazandan sonra bir kesir işaretini koyun ve M harfini əlavə edin. Yani mobile. M. Mobile. Yani www.azadlik.org kesir işaretisi M. Ve böyle üsulla mobil telefonlarınızda sadeleştirilmiş, yani həddindən artık çok multimediyaya yüklənməmiş xəbərlər, sırf xəbərlər və kiçik foto şəkillər ilə dolu olan, zəngin olan saytımızın versiyasını elə yolda gedə-gedə avtobusda hərəkət edərkən dinləyə bilərsiniz. Və salam, sizinlə xudahafizləşim. Sabah Azadlıq Radiosunun efirində eşidilərik. Salamat qalın.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.